Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi do'stlar. Dasturimizga xush kelibsiz. Mikrofon oldida doimgidek men Zafarbek. Azizlar, bizni doimiy ravishda tinglab kelayotgan muxlislarimiz bilishadiki, ushbu dasturlar orqali biz asosan yaratuvchimizga ibodat qilib, unga shukronlar bildiramiz. Nafaqat ibodat, balki muqaddas kalomdan ba'zi oyatlarni ham ko'rib chiqamiz. Azizlar, bugun biz aziz havoriy Pavlusning Korinfliklarga yo'llagan 2-maktubidan ba'zi oyatlarni ko'rib chiqishni maqsad qilganmiz. Keling, o'sha oyatlarni o'qiymiz. Men endi 3-chi dafa yoningizga boryapman. Axir, Tavrotda yozilganidek, 2 yoki 3 shohidning har qanday guvohligi qat'iy bo'ladi. Shunday qilib, men 2-chi dafa yoningizda bo'lganimda ogohlantirgan edim. Endi esa g'oyib bo'lsam ham yozib ogohlantiryapmanki, agar yana oldingizga borsam, oldin gunoh qilgan odamlarning ham, boshqalarning ham hech birini ayamayman. Sizlar-ku men orqali Masih so'zlashiga dalil izlayapsizlar. Mana, Masih sizlarga nisbatan zaif emas. U orangizda o'z qudratini namoyish qilmoqda. Garchi u zaiflik holatida qochqi mixlangan bo'lsa-da, Xudoning qudrati tufayli tirikdir. Shunga o'xshab, biz Masihning zaifligiga sherik bo'lsak ham, sizlarni deb Xudoning qudrati tufayli Masihning hayotiga ham sherikmiz. O'z-o'zingizni tekshiringlar. Iymonda turibsizlarmi? O'zingizni sinab ko'ringlar. Iso Masih ichingizda ekanini bilmayapsizlarmi? Bilmasangizlar, maqbul emassizlar. Biz esa nomaqbul emasligimizni bilasizlar deb umid qilaman. Sizlar yomon ish qilmasligingizni Xudodan tilaymiz. Maqsadimiz o'zimizni maqbul deb ko'rsatish emas. Aksincha, bordi-yu biz maqbul ko'rinmasak ham, sizlar yaxshi ish qilsangiz bo'ladi. Zotan haqiqatga qarshi turishga kuchimiz yetmaydi. Haqiqat yo'lida esa kuch-quvvatlimiz. Bizlar zaif, sizlar esa quvvatli bo'lganingizdan sevinamiz. Zotan tilagimiz sizlarning komil bo'lishingizdir. Shuning uchun men hali kelmay turib, shularni yozyapman. Toki kelganimda Rabbim menga bergan iqtidor bilan qattiq choralarni ishga solmayin. Men bu iqtidorni xarob qilish uchun emas, barpo qilish uchun olganman. Shunday qilib, birodarlarim, yaxshi qolinglar. Komil bo'lishga g'ayrat qilinglar. Pand nasihatga quloq solinglar. O'zaro hamfikr bo'linglar. Tinchlikni saqlanglar. Shunda sevgi va tinchlik bergan Xudo sizlar bilan bo'ladi. Muqaddas o'pich bilan salomlashinglar. Xudoning barcha azizlari sizlarga salom yo'llayaptilar. Rabbimiz Iso Masihning inoyati, otamiz Xudoning sevgisi va muqaddas ruhning hamrohligi hammangizga yor bo'lsin. Amin. Ha azizlar, o'qigan oyatlarimiz Havoriy Pavlusning ibodati edi. Keling, biz ham qo'limizni ochib Rabbimizga ibodat qilaylik. Xudoim, sening isming ulug'lansin. Bizni gunohlarimizni faqat o'zing kechira olasan. Xudoim, bizni kechir, chunki biz gunohkormiz. Xudoim, biz sendan iymon so'raymiz. Iymonda qattiq turib, oxirgacha sendan yuz o'girmaylik. Xudoim, qalbimizdagi Iso Masihni oxirgacha yuragimizda saqlaylik. Iso Masih maskan qilgan yuragimiz hech qachon uni tark etmasin. Xudoim, iymonda baquvvat bo'lishga bizga yordam ber. Faqat iymonda bo'lib senga yaqinlashish mumkin. Xudoim, biz qancha urinmaylik, qancha harakat qilmaylik, iymonimiz bo'lmasa bularning barchasi puchga chiqadi. Bizga iymon bilan yashashni o'rgat. Bizga iymon bilan oldinga qadam bosishga o'rgat. Sening muqaddas noming ila ibodat qildik, Xudoim. Amin. Azizlar, bu men qilgan ibodat edi. Sizga tilagim shuki, kuningizni ibodat bilan boshlab, ibodat bilan yakunlang. Xudoim sizni o'z panohida asrasin. Xayr, salomat bo'ling.